Kad Krimuldis novada pašvaldību uzrunāja dalīties pieredzē, kā kopš vasaras vidus kalpojas tur nopirktais elektromobīlis, domas vadība uzskatāmībai piedāvā mašīnu izrādīt darbībā. Pašvaldības izpilddirektors Laimons Ozols pat gatavs pabraukt pretī, bet tikai kādus 40 km līdz Juglai, ne Rīgas centram. Izrādās, tādam piedāvājumam ir pavisam vienkāršs arguments. Mašīnas iespējamais nobraukums ar vienu uzlādes reizi. Tādēļ ar izpilddirektoru Ozolu tomēr tiekamies pie novada domas ēkas Raganā. Ozols lepojas, ka Krimulda ir viena no pirmajām 10 pašvaldībām, kas ar klimata pārmaiņu finanšu instrumentu atbalstu nopirkus ar elektrību darbināmu Volkswagen e-app.
Mēs maksājām par šo automobīli tikai 7000 eiro, un tur nians citiem, kaut viņu pilnā cena ir 25000 eiro. Nu, un tāds piedāvājums bija, un es uzskatu, ka tas ir ļoti izdevīgs, bet tas ir pagaidām tikai maziem attālumiem, jo viņa resursi skaitās no 100 līdz 150 km bez uzlādes, bet nu, reāli ņemot, teiksim, 100 km būtu, jo tur ir gan kondicionieris, gan sildītāji no laika sezonas.
Tāpēc pašlaik Krimuldā ar ekonomisko mašīnu ikdienā braukā sociālā dienesta un bāriņtiesas darbinieki, kam jāapmeklē novada iedzīvotāji. Pirms mācību gada sākuma izpilddirektors kopā ar domas priekšsēdētāju un juristu arī izbraukuši aplu uz Lēdurgu un Inciemu, pārliecinoties par skolu gatavību 1. Septembrim. Tālāk par novada robežām gan nebrauc, turpina Ozols.
Nav tā tīkli, jo Rīgā pratiski ņemot laikam divas vietas, kur varētu uzpildīt. Pārējās ir Eiroparkos, tas ir parastā 220 uzpilde, kur jāpilda automobīles būtu pilnā uzpilde apmēram 8-9 stundas. Tā kā, lai aizbrauktu un pieslēgtu kaut kādas darīšanas nokārtotu, tas atgūtais resurss ļoti minimāls. Nu, tiešām tad iebrauc visu dienu Rīgā, ja tad jā, var, kā teikt, sakārtot, jo pagaidām ir tā. Nu, brauc rēķini 50 km, kā ir, tā met mierā un brauc atpakaļ.
Runājot par kompaktā elektromobīļa labajām īpašībām, Krimuldas izpilddirektors Ozols pirmkārt min enerģijas ekonomiju. Saskaņā ar ražotāju sniegto informāciju vidējais patēriņš uz 100 km ir nepilns 12 kWh, jeb ap 2 eiro. Par labu mašīnā sēdošajiem, bet par netik droši īpašību apkārtējiem gājējiem, devējiem arī mašīnas klusā gaita.
Nu, viņš iet fantastiski.
Bet pavisam rožaini par elektromobīļiem runā kompānijas Moller Auto automobīļu tirdzniecības vadītājs Ansis Valdovskis. Viņa uzņēmums izplata šajā nišā lētākās un tādējādi arī pirktākās mašīnas.
Viņam ir visu laiku maksimāli griezi, atšķirībā no iekšzemes dzinēja. Tiklīdz kā tu nospied pedāli, ir griezes moments ir lineārs. Viņš nav līkne, viņš ir lineārs. Tas nozīmē, jebkurā brīdī tev ir pilni jauni, vienkārši bauda braukt ar to mašīnu. Es pats sev kā darba autiņu šo paņēmu, jo nu, tas ir... Lai arī varētu ņemt lielu pasātu vai kādu lielu mūsdienīgu iekšzemes autiņu, šis pilsētas braušanai vispār ir. Man liekas, ka kaut kas nevainojas. Ātrs, kluss, efektīvs. Brauc, skaties uz tiem vecā tipa autiņiem un liekas, ka tu brauc ar nākotni. Priekšā ar tiem izplūdes dūmiem melnajiem brauc pagātni.
Atšķirībā no pašvaldībām, kas pēdējos mēnešos masveidā pērk elektromobīļus tieši cenas dēļ, tieši dabas saudzēšanu kā būtiskāko faktoru uzsver vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tā koordinē elektromobīļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanas projektu, kurā līdz pat 85% no pirkuma sedz klimata pārmaiņu finanšu instruments. Projekta mērķis ir samazināt siltumnīca efekta gāzu emisijas jeb oglekļa dioksīda izmešu apjomu.
Līdz šim mums nebija izdevies noorganizēt nevienu projektu iesniegumu konkursu, kas varētu veicināt emisiju samazināšanu transporta sektorā. Lai gan transporta sektors ir viens no galvenajiem emisiju avotiem Latvijā. Un, protams, tur samazināt emisijas ir ļoti grūti. Mēs jau nevaram aizliegt cilvēkiem braukt ar mašīnām, lai nebūtu emisijas. Un to mēs nevaram.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore Ilze Prūsi stāsta, kā meklēt varianti cilvēku mudināšanai pārsēsties vidus audzējošākās mašīnās. Tā pirms pāris gadiem izsludināts konkurss, kurā dotēta biodegvielas izmantošana. Taču atsaucība nav bijusi liela. Tāpēc šā gada sākumā pamēģināts elektromobīļu projekts, skaidro Prūse.
Tas ir pilotu konkurss, tas ir domāts, lai iepazīstinātu mūsu sabiedrību ar elektromobīļiem un lai mēs varētu izvērtēt, vai tas risinājums Latvijā dar vai nedar, vai mums patīk vai mums nepatīk. Un, nu jā, daudzām pašvaldībām pamatot ir radusies, protams, interese par šo te iespēju. Īstenībā jau daži elektromobīļi Latvijā bija pirms šī te konkursa uzsākšanas. Es zinu, ka Rīgas pašvaldībā bija, vēl bija atsevišķi gadījumi, kad tādi bija. Bet nu, tagad ir tā kā plašāk.
Konkursā bija pieejami 5 miljoni eiro. Ministrija šo summu sauc par nelielu, jo kopumā klimata pārmaiņu finanšu instruments Latvijai devis 220 miljonus eiro. Lielākā daļa no šīs summas tiku sēku siltināšanai. Interese par elektromobīļu un to uzlādes staciju iegādi bijusi liela, vērtē Vides ministrijas klimata pārmaiņu departamenta direktore Prūse. Piekteities varēja gan pašvaldības un valsts iestādes, gan komersanti. Saņemti 164 pieteikumi, bet zaļā gaisma dota 141. Daļa līgumus slēgt atteikusies, jo doma par jaunu auto iegādi izrādījusies spēcīgāka par finanšu iespējām tos galu galā arī nopirkt. Tāpēc noslēgts par 10 līgumiem mazāk, turpina Prūse.
Kopumā tātad šajos te projektos ir plānots iegādāties 201 elektromobīli un 29 uzlādes stacijas, kas būtu izvietotas visā Latvijas teritorijā. Projektu īsnošanas termiņš ir šī gada beigas, līdz ar to pateikt, cik šobrīd ir jau iegādāti elektromobīļi, cik ir uzstādīts uzlādes stacijas, to mēs vēl nevaram, vēl viņiem ir laiks, bet nu, principā, cik mēs zinām pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, tad ļoti aktīvi notiek elektromobīļu iegādes un arī darbi pie uzlādes staciju iegādēm un uzstādīšanām jau.
Kā liecina iepirkumu uzraudzības biroja informācija, līdz ar projektu ieviešanas termiņu tuvošanos beigām, pašvaldības un uzņēmumi tiešām steidzas sagādāt iecerētos elektromobīļus. Drīzumā pie diviem jauniem braucamajiem tiks Ķekava un Ilūkstes novads, bet Burtnieku un Priekuļu novadi pirks pa vienam spēkratam. Ilze Prūse no Vides ministrijas pieļauj, ka pārredzamā nākotnē varētu būt jauni atbalsta mehānismi elektroauto iegādei.
Skatīsimies, kā sabiedrība to uztvers, jo vispār šobrīd Eiropā tiek ļoti atbalstīta iniciatīva attīstīt elektromobīļus, ir arī direktīvas sagatavot, direktīvas projekts, manuprāt, šobrīd tas ir vēl nav apstiprināts, kur tiek katrai valstī pat noteikti kaut kādi parametri, cik daudz uzlādes stacijām jābūt ir valstī ar iespējām uzlādēt elektromobīļus, kas acīm redzot arī nozīmē to, ka jābūt ir kādām automašīnām, kas tās uzlādes stacijas izmanto. Un, nu, tā ir tā nākotnes politika, uz ko Eiropa šobrīd virzās.
Pašlaik elektromobīlis Latvijā nevar būt vienīgais braucamais mājsaimniecībā. Tā vērtē Latvijas Lauksaimniecības universitātes Spēkratu institūta direktors profesors Dainis Berjoza. Viņš pētījis gan elektromobīļus, gan ar elektrību darbināmus velosipēdus, secinot, ka vismaz pagaidām tikai ar zaļo domāšanu būs par maz, lai strauji augtu interesi par tādiem braucamajiem.
Paši elektromobīļi, protams, kā ļoti konkrētiem pielietojumiem. Ja man pieņemsim, ka personīgi jāizvadās tur bērni uz skolu un atpakaļ, ja, un ja es zinu, ka man ir tur 25-30 km nobraukums dienā, tur nekāda problēma, tur viss ir kārtībā, ja. Viss atkarīgs no tā, cik mēs tur strauji to gāzītu spiežam, ja, tātad, kā mēs dinamiski braucam vai mazāk dinamiski braucam, ja, no tā ļoti atkarīgs ir, nu, tas nobraukums ar vienu uzlādi, ja. Protams, ka tehnoloģijas pašreiz brīdi ir ļoti, ļoti dārga. Ja? Nu, dārgākais ir, kā jau zināt, droši vien ir akumulātori. Ja? Pašvaldībām ir jādomā, nu, kur viņi izmantot. Ja?
Elektroauto tirgus līdere Moller Autolēš, ka līdz gada beigām pārdos ap 140 Volkswagen e-Alp. Gandrīz visu mašīnu pircēji ir pašvaldības vai uzņēmumi, kas tikuši pie klimata pārmaiņu finanšu instrumentu atbalsta. Atšķirībā no nozares ministrijas mašīnu pircēji par zaļo domāšanu un vides audzēšanu nerunā. Par to liecina arī fakti. Elektromobiļus pērk salīdzinoši mazas un nebūt ne zaļzemnieku vadītas pašvaldības, kam rocība līdz šim nav ļāvusi paplašināt autoparku. Piemēram, Lielajā zaļo un zemnieku savienības vadītajā Jelgavas novadā domnieki brauc ar dārgām apvidus mašīnām, bet kaimiņos Jelgavas pilsētā izvēlas glaunus un īpaši mēra gaumei pieskaņotas Volvo. Jelgava gan vasarā gribēja nopirkt 4 elektromobīļus pašvaldības policistiem, bet izsludināto konkursu pabeidz bez rezultāta. Edgars Kupčs, Latvijas radio.